Dažās Latvijas vietās valsts vai pašvaldības policija, reaģējot uz aizdomām par vardarbību ģimenē, izsaukuma laikā aizpilda detalizētu anketu. Tā palīdz saprast, vai ir risks, ka vardarbība atkārtosies, ļauj secināt, vai šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā psihologa, jurista vai kāda cita palīdzība. Anketu ar cietušā atļauju nosūta sociālajiem dienestam, bāriņtiesai, ja iesaistīti bērni, un Liepājas gadījumā arī resursu centram sievietēm Marta.
Un ņemot vērā šo specifiku, ka vardarbībā cietusī persona vienmēr vaino sevi.
Tā ir centra Marta vadītāja Iluta Lāce.
Un vienmēr attaisno varmāku. Un tas brīdis, kad ir iespēja palīdzēt, ir ļoti īss. Viņš var ilgt no dažām stundām līdz dienai divām, kurā cietušais nesāk attaisnot varmākas rīcību pret sevi, jo šo palīdz darīt arī visa sabiedrība. Mēs visi esam naski vainot cietušo. Ne tā saģērbās, ne tā paskatījās, ne to ēda, ne, nu var sakot, vienalga kas, ja? Un mēs vienmēr aizmirstam paskatīties uz to vardarbības veicēju pusi, ko viņš ēda, kā viņš skatījās, ja?
Pilotprojekts Liepājā ir beidzies, bet pašvaldības policija turpina anketas sūtīt visiem iesaistītajiem. Liepājas sociālajā dienestā atzīst, ka no valsts policijas anketas vairs nesaņem, lai gan biežāk uz šādiem izsaukumiem brauc tieši viņi.
Izstājās tā kā no sadarbības valsts policija, bet saprot, ka ir ministra kabineta noteikuma projekts, kas paredz līdzīgu anketu, un līdz ar to pilnīgi iespējams, ka drīz tas tiks nostiprināts ministra kabineta noteikumos šādas anketas.
Kad policijas darbinieki izbraucot uz šīm notikuma vietām, viņiem būtu obligāta prasība aizpildīt šo veidlapu.
Ingus Ukstiņš.
Valsts policijas, Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas ieciņa priekšnieks.
Viņš saka, informāciju, kā prasa likums, valsts policija turpina sūtīt sociālajiem dienestam un bāriņtiesai, bet tieši par anketām Liepājā esot bijušas šaubas, vai visi policisti tās patiešām pildīja.
Nu, godīgi sakot, jā, jo vidējā statistika, ko liecina vidēji, notiek mēnesī no 30 līdz 50, bet no orientējoši tas tūl 40 ģimenes konfliktiem. Nu, un šis ziņojuma veidlaps skaits, kas mums ir aizpildīts, nu, ir salīdzinoši mazs.
Pēc Liepājas pilsētas sociālā dienesta un centra Marta datiem, valsts policija pilotprojektā mēneša laikā aizpildīja tikai 4 anketas, bet izsaukumi esot bijuši reģistrēti 87. Kurzemes reģiona pārvaldē piekrīt, ka ātri nosūtīt informāciju visiem vardarbības novēršanā iesaistītajiem ir noderīgi un uzskata, ka tai jābūt obligātai prasībai valsts policijas izsaukumos visā Latvijā. Šobrīd saskaņošanas procesā ir izmaiņas ministru kabineta noteikumos, kas to paredzētu. Justīna Savicka, Latvijas radio.